Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, am văzut în episodul trecut cum s-a întâlnit Ilie cu Dumnezeu. A fost un eveniment extraordinar în viața lui, un eveniment care a adus transformare.
Din păcate, poporul nu căuta astfel de experiențe. Chiar dacă a avut o răbufnire de moment pe muntele Carmel, acum se întorceau din nou către idolii lor. Din pricina aceasta, judecata Domnului începe să se împlinească și ceea ce el vestise prin prorocii săi a ajuns la scadență. Astfel, Israelul ajunge să fie atacat de Siria. Să ne amintim că acest eveniment are loc în perioada în care împărăția lui Israel este dezbinată. Cele 10 seminții din nord poartă numele de Israel. În acest capitol cu numărul 20 din prima carte a împăraților vom vedea cum Dumnezeu le eliberează pe Israel de armata puternică a Siriei, în ciuda faptului că izraeliții erau copleșiți numeric de aceștia. Versetul 1. Ben-Hadad, împăratul Siriei, și-a strâns toată oștirea. Avea cu el 32 de împărați, cai și cară. S-a suit, a împresurat Samaria și a început lupta împotriva ei. Dumnezeu îi lasă acum pe dușmani să pătrundă din afară. Până în acest moment, el nu îngăduise acest lucru, dar ni se spune că Dumnezeu i-a promis biruința chiar și lui Ahab. Iată ce spun versetele 13 și 14. Dar iată că un proroc s-a apropiat de Ahab, împăratul lui Israel, și a zis: așa vorbește Domnul. Vezi toată această mulțime mare? O voi da astăzi în mâinile tale ca să cunoști că eu sunt Domnul. Ahab a zis: prin cine? Și le-a răspuns: așa vorbește Domnul. Prin slujitorii mai marilor peste ținuturi. Ahab a zis: cine va începe lupta? Și le-a răspuns: tu. Făgăduința eliberării pe care o dă Dumnezeu în această situație nu se bazează pe fidelitatea lui Ahab, ci pe dragostea lui Dumnezeu pentru poporul său. Dumnezeu, dragii mei, i-a dat acestui om ocazia de a se schimba. Auzim adesea că se spune că trebuie să profiți de șansa care ți este oferită și că nu primești o a doua în viață. Eu cred că această șansă bate la ușa noastră până când răspundem într-un fel sau altul. Ahab primise făgăduința biruinței în lupta cu sirienii. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt și sirienii au fost învinși. A lovit fiecare pe omul dinaintea lui, spune versetul 20, și sirienii au luat-o la fugă. Israel i-a urmărit. Ben-Hadad, împăratul Siriei, a scăpat pe un cal cu niște călăreți. Împăratul lui Israel a ieșit, a lovit cai și carele și a pricinuit sirienilor o mare înfrângere. Este adevărat, Ahab reportase o mare victorie, dar Siria nu era o putere care să renunțe ușor. Versetul 22. Atunci prorocul s-a apropiat de împăratul lui Israel și a zis: du-te, întărește-te, cercetează și vezi ce ai de făcut, căci la anul viitor împăratul Siriei se va sui din nou împotriva ta. Dumnezeu îi spune lui Ahab: eu ți-am dat biruința acum, dar trebuie să ai grijă să nu te mai închin lui Baal. Ți-am arătat că eu sunt Dumnezeul tău, Dumnezeul cel viu. Împăratul Siriei va veni din nou împotriva ta anul viitor. Lupta nu luase sfârșit încă. Ben-Hadad avea de gând să-și refacă forțele și să revină pentru a învinge oștirea lui Israel. Versetele 27 și 28 ne spun despre acesta. Copiii lui Israel au fost numărați și ei. Au primit merinde și au ieșit în întâmpinarea sirienilor. Au tăbărât în fața lor ca două turme mici de capre pe când sirienii umpleau țara. Omul lui Dumnezeu s-a apropiat și a zis împăratului lui Israel: așa vorbește Domnul. Pentru că sirienii au zis: Domnul este un Dumnezeu al munților și nu un Dumnezeu al văilor, voi da toată această mare mulțime în mâinile tale și veți ști că eu sunt Domnul. Iată o nouă biruință pe care Dumnezeu i-o dă lui Ahab împotriva sirienilor. De data aceasta însă Ahab face greșeala de a cruța viața lui Ben-Hadad. Versetul 34. Ben-Hadad i-a zis: îți voi da înapoi cetățile pe care le-a luat tatăl meu de la tatăl tău și îți vei face uliți în Damasc cum făcuse tatăl meu în Samaria. Și eu, a răspuns Ahab, îți voi da drumul făcând un legământ. A făcut legământ cu el și i-a dat drumul. Lui Ahab îi se spusese să-l nimicească pe dușman, dar el n-a ascultat de această poruncă. Vă aduceți aminte că Saul făcuse la fel și a fost lepădat de Domnul. Dragi prieteni, nu trebuie să faceți niciun compromis cu păcatul. Dumnezeu nu va accepta așa ceva. Ahab aceasta a făcut, un compromis. El a zis atunci împăratului, așa vorbește Domnul. Pentru că ai lăsat să-ți scape din mâini omul pe care îl sortisem nimicirii, viața ta va răspunde pentru viața lui și poporul tău pentru poporul lui. Dragii mei, v-ați întrebat oare de ce sunt atât de îngăduitori judecătorii cu cei care încalcă legea astăzi? Pentru că ei înșiși suferă de un complex de vinovăție. Se simt vinovați și știu că sunt păcătoși. Este ca și cum ar arăta cu degetul la ei înșiși pentru a condamna pe altcineva. Este foarte greu pentru un păcătos să-l judece drept pe un altul. Așa se întâmplă cu Ahab. Acesta, cred eu, este motivul pentru care i-a cruțat viața lui Ben-Hadad. Dar să mergem mai departe la capitolul 21, care ne prezintă o pagină din viața nelegiuitului împărat al lui Israel și a soției sale, Ahab și Izabela, pagină care confirmă ceea ce afirma adineauri. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot din Israel avea o vie la Israel lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot. Dă-mi mie via ta să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună sau, dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot a răspuns lui Ahab, să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Se pare că Nabot era unul dintre nobili, dar în niciun caz bogățiile lui nu se compară cu cele ale lui Ahab. Noi ne spunem că Ahab ar fi trebuit să fie mulțumit cu palatul pe care l-avea și care era foarte frumos. Dar nu. El vrea să aibă via lui Nabot. Iar Nabot nu vrea să o vândă pentru că este patrimoniul lui. Dumnezeu o dăduse strămoșilor săi și fusese lăsată moștenire din tată în fiu. Iată însă că un împărat vrea să obțină această vie și este nevoie de un om foarte curajos pentru a-l refuza pe împărat. Versetul 4. Ahab a intrat în casă trist și mâniat din pricina cuvintelor pe care îi le spusese Nabot din Israel. Nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și s-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic. Ahab nu obține ce și-a dorit și se duce acasă pentru a plânge asemenea unui copil. În răutatea lui, Ahab se poartă ca un copil răsfățat și nu mai vrea să mănânce pentru că nu poate obține ce vrea. Nu poate avea via pe care și-o dorește. Ahab nu avea nicio idee despre cum ar putea lua via lui Nabot, dar avea un ajutor potrivit. Izabela se gândise deja la ceva. Ea căutat o cale prin care soțul ei se poată obține ce-și dorea. Nevastă sa Izabela a venit la el și a zis, pentru ce ți este tristă inima și nu mănânci? El a răspuns, am vorbit cu Nabot din Israel și am zis, dă-mi via ta pe preț de argint sau dacă vrei îți voi da o altă vie în locul ei. Dar el a zis, nu pot să-ți dau via mea. Atunci Izabela, nevasta lui, a zis, oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și fii cu inima veselă că eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Izabela avea o personalitate masculină, o femeie dominatoare. Trebuie să mărturisesc că și mie mi-ar fi fost frică de ea. Ea pune la cale un plan și face astfel încât doi oameni de nimic să depună mărturie mincinoasă împotriva lui Nabot. Aceștia au susținut că Nabot l-a blestemat pe Dumnezeu. Ori lucrul acesta se considera o blasfemie și se pedepsea cu moartea. Nabot este scos afară din cetate și împroșcat cu pietre până este ucis. Dragii mei, ce poate fi mai nedrept decât așa ceva? Din păcate, acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori de-a lungul istoriei. De foarte multe ori, cel de la putere l-a călcat în picioare și a profitat de pe urma omului de rând. Nabot a fost ucis cu pietre, dar a scăpat Ahab nepedepsit, ne întrebăm? Dragi prieteni, nu se poate să rămâneți nepedepsiți pentru păcatul vostru. Indiferent cine sunteți, să știți că va veni ziua în care veți da socoteală și veți plăti pentru ceea ce ați făcut. Această zi a venit și pentru Ahab. Versetele 15 și 16. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab, scoală-te și ia în stăpânire via lui Nabot din Israel, care n-a vrut să ți-o dea pe preț de argint, căci Nabot nu mai trăiește, a murit. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se coboare la via lui Nabot din Israel ca să o ia în stăpânire. Izabela a venit la Ahab și îi spune, ei, Nabot este mort acum, așa că poți să te duci să-ți iei via în stăpânire, cea pe care ți-ai dorit-o atât de mult. Se părea că Ahab a scăpat și a obținut ce a vrut, dar nu este așa. Pentru că există acolo un om al lui Dumnezeu care va spune adevărul. Iată ce citim începând cu versetul 17. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel. Scoală-te și coboară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, la Samaria. Iată-l, este în via lui Nabot unde s-a coborât să o ia în stăpânire. Să-i spui, așa vorbește Domnul, nu ești un ucigaș și un hoț? Și să-i mai spui, așa vorbește Domnul, chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Amintiți-vă că Dumnezeu a spus, dragii mei, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Dacă ar fi posibil să vorbim cu oamenii din vechime, fie că au fost oamenii lui Dumnezeu, fie ai lui Satan, toți ar spune același lucru. Aceasta este legea lui Dumnezeu care nu poate fi schimbată. Iacov a experimentat și el adevărul acestei legi. Faraonul Egiptului, care i-a ucis pe copilașii evreilor, a crezut că a scăpat de pedepsi pentru această crimă. Dar a venit ziua în care primul său născut a murit. David a comis un păcat grav, dar nici el n-a rămas nepedepsit. Același lucru i s-a întâmplat și lui. Saul din Tars a condus mulțimea care arunca în Ștefan cu pietre, dar a venit ziua în care și în el au aruncat oamenii cu pietre în Antiohia din Bisidia și a fost lăsat să moară. Dumnezeu a fost cel care l-a readus la viață. Iată de ce cred că toți cei ce nu se pocăiesc vor plăti pentru păcatele lor. Acum este pronunțată judecata împotriva lui Ahab și a Izabelei. Versetele 21 și 22. Iată ce zice Domnul. Voi aduce nenorocirea peste tine. Te voi mătura, voi nimici pe oricine este a lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel, și voi face casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia, pentru că m-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Dumnezeu îi spune lui Ahab, voi înlătura familia ta de la conducerea acestui popor. Urmașii tăi nu vor mai domni în această țară. Dar asta nu e tot. Versetul 23. Domnul a vorbit și despre Izabela și a zis, câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Israelului. Ei bine, aceste două judecăți s-au împlinit în tocmai, în detaliu. Așa este cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. El se împlinește întotdeauna. Capitolul 22 ne va demonstra lucrul acesta. Dar în timp ce noi am urmărit activitatea acestui împărat în nord, în împărăția de la sud venise pe tron Iosafat. Acesta a fost un împărat bun în general, dar acum aflăm că a făcut o alianță cu Ahab. Iată ce spun primele versete din acest capitol 22. Au stat 3 ani liniștiți, fără să fie război între Siria și Israel. În anul al treilea, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a coborât la împăratul lui Israel. Ce s-a putut întâmpla pentru ca un împărat bun ca Iosafat să facă o alianță cu un împărat nelegiuit ca Ahab? De ce ar fraterniza el cu un dojman recunoscut? Este o alianță nefirească. În acest moment poate că ni se pare ceva ciudat, dar mai târziu vom afla că Jehoram, fiul lui Iosafat, s-a căsătorit cu Atalia, fiica lui Ahab și a Izabelei. Acesta a fost un caz de fiul lui Dumnezeu căsătorit cu o fiică a oamenilor. Adică, un tânăr cu o moștenire sfântă s-a căsătorit cu o fată cu o moștenire foarte rea. Influența rea a avut câștig de cauză. Când se căsătoresc un credincios și un necredincios, puteți fi siguri, dragi prieteni, că partenerul credincios va avea necazuri. Când vă căsătoriți cu un copil al diavolului, puteți fi siguri că socrul vostru va avea grijă să apară necazurile. Dar să mergem mai departe, versetele 3 și 4. Împăratul lui Israel a zis slujitorilor săi, știți că Ramot din Galad este al nostru și noi stăm fără grijă în loc să-l luăm înapoi din mâinile împăratului Siriei? Și a zis lui Iosafat, vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Ramotului din Galad? Iosafat a răspuns împăratului lui Israel, Eu voi fi ca tine, poporul meu ca poporul tău, ca ai mei, ca ai tăi. Ramotul din Galad era una din cetățile de vază ale seminției lui Gad. Această cetate era ocupată de Siria. Cel mai bun lucru pe care îl puteau face era să lase lucrurile așa cum erau. Cel puțin, Iosafat ar fi trebuit să nu se amestece. El ar fi trebuit să asculte de sfatul dat lui de profetul Domnului. A fost rău că omul diavolului și omul lui Dumnezeu a încheiat o alianță. Aceasta, oricum, nu era lupta lui Iosafat. Cetatea Galad nu-i aparținea lui, ci lui Ahab, așa că ar fi fost problema acestuia. Singur ar fi trebuit să o rezolve. Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel, întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Ei, totuși, Iosafat încă se mai gândea la Domnul. El este omul lui Dumnezeu. Vrea să știe care este voia lui Dumnezeu. Împăratul lui Israel a strâns spre proroci în număr de aproape 400 și le-a zis, să merg să lupt împotriva Ramotului din Galad sau să mă las? Și au răspuns, suie-te și Domnul îi va da în mâinile împăratului. Dar Iosafat a zis, nu mai este aici niciun proroc al Domnului ca să-l putem întreba? Iosafat vrea să cunoască planul lui Dumnezeu și suspectează faptul că ei nu vor afla ce are Dumnezeu de gând prin acești profeți falși. Vedeți, el are un anumit discernământ spiritual, astfel că întreabă, nu este niciun alt profet al Domnului în afară de aceștia? Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat, mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește decât rău, este Mica, fiul lui Imla. Și Iosafat a zis, să nu vorbească împăratul așa. Ahab îl prezintă pe Mica într-un mod cu totul neobișnuit, spunând că îl urăște. Atunci Iosafat îi spune, doar nu vrei să spui că urăști un om al lui Dumnezeu. Cineva a spus că omul nu poate fi cunoscut după prietenii pe care are, ci mai degrabă după dușmanii săi. Orice persoană ar trebui să se asigure că are dușmanii mai potriviți. Cel mai bun compliment care îi se putea aduce lui Mica este acela că Ahab spusese îl urăsc. Un maestru de ceremonie a prezentat astfel un predicator. Acest om n-are niciun dușman. Domnul să se îndure de el. Era de ajuns să-l ascultați timp de 3 minute pentru a vă da seama de ce n-avea niciun dușman. Era un lingușitor care nu spunea lucrurilor pe nume și nu susținea nimic cu fermitate. Ori într-o asemenea manieră nici nu era greu să nu ai dușman. În ce-l privește pe Mica, el era de fapt prietenul cel mai bun pe care îl putea avea Ahab. Numai că Ahab nu știa acest lucru. Mica putea spune și el, la fel ca apostolul Pavel, m-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Dar să venim la capitolul 22, versetul 9. Atunci împăratul lui Israel a chemat un dregător și a zis, trimite și adu îndată pe Mica, fiul lui Imla. Și l-au adus pe Mica. La urma urmei era foarte aproape. Ahab îl ținea în închisoare. Dar iată că urmează o altă scenă dramatică. Versetele 10 și 12. Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, ședeau fiecare pe scaunul lui de domnie, îmbrăcați cu hainele lor împărătești, în locul de la intrarea porții Samarii. Și toți prorocii proroceau înaintea lor. Zedechia, fiul lui Kenana, își făcuse niște coarne de fier și a zis, așa vorbește Domnul, cu coarnele acestea vei bate pe sirieni până-i vei nimici. Vă puteți imagina cum vorbeau acești profeți și cu câtă ardoare îl îndemnau pe Ahab să pornească la luptă împotriva sirienilor. Unul din ei era chiar teatral, agitându-se pe acolo cu acele coarne de fier. Zedeche era numele lui și el își făcuse niște coarne de fier și le îndrepta împotriva celor de față, spunând, așa vă face împăratul. Ce scenă impresionantă! Doi împărați așezați pe scaunele lor de domnie și toți acești oameni agitându-se și spunând, du-te și luptă, vei câștiga. Solul care se dusese să cheme pe Mica i-a vorbit așa. Iată că prorocii într-un glas prorocesc bine împăratului. Să fie dar și cuvântul tău ca al fiecăruia dintre ei. Vestește-i de bine. Solul acesta care l-a dusese pe Mica îi strecoară o informație care, crede el, îi va fi de mare folos. El îi spune, ascultă, toți ceilalți profeți au spus ceva de bine. Ei spun împăratului să lupte pentru că va fi biruitor. Asta este ceea ce vrea împăratul să audă. Ar trebui să spui și tu la fel. Așa vei ajunge să fii din nou pe placul împăratului și poate vei ieși din închisoare. Aceasta este șansa ta, Mica. Acel sol era convins că altfel îl ajuta pe Mica. Dar Mica este credincios Domnului. Mica a răspuns, viu este Domnul, că voi vesti ce-mi va spune Domnul. Un răspuns dramatic și clar, voi spune tot ce-mi va spune Domnul, așa cum îmi va spune Domnul. Apoi a intrat și a făcut o estimare a situației care stătea înainte. I-a văzut pe cei doi împărați pe scaunele lor de domnie, pe cei 400 de profeți ai lui Baal alergând de colo-colo. Toți îi spuneau lucruri bune și frumoase lui Ahab. Citiseră toți cartea Cum să-ți faci prieteni și cum să influențezi pe oameni. Mica n-a ajunses încă cu lectura la o asemenea carte. Nici puterea gândirii pozitive. De fapt, el era de-a dreptul negativ.
Ne oprim aici, de această dată, admirând dedicarea lui Mica pentru Domnul. Deși știa că nu-i va fi ușor, Mica preferă să rămână credincios Domnului. Tu ce preferi, dragul meu ascultător?
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.